Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda parlamentga viloyat, tuman, xalq deputatlari kengashiga saylov o'tkazildi. Ozod ta'sir. Qashqadaryoda saylovda qatnashishdan bosh tortirilgan nomzodlar qayta tiklandi.
Kechagi nomzod qayta tiklab, saylov bo'lyapti xonini. Qayta tiklab, boshqalarnikini ham tiklayapti.
Taniqli o'zbek rassomi G'afur Abdurahmonov olamdan o'tdi.
G'afur aka ham ijodkor edi, ham pedagog edi, ham murabbiy edi. Sokin inson edilar.
Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
22-dekabr kuni Ozodlik telegramiga saylov zo'r o'tayotgani to'g'risida bir xil mazmundagi yuzlab xabar keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bugun O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi bo'lib o'tmoqda. 5 ta siyosiy partiya: O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi, Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik partiyasi va Ekologik partiyasidan jami 750 nafar nomzod saylovda ishtirok etmoqda. Mustaqillik arafasida O'zbekistonda tuzilgan 90-chi yillar boshidayoq mamlakatdan quvg'in qilingan Birlik va Erk partiyalari davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganidan so'ng ham taqiqlanganicha qoldi. Binobarin ular bu yilgi saylovlarda ham ishtirok etmayapti. Ammo o'zbekistonlik blogerlarning ko'pchiligi bu saylovlarni yangi O'zbekistonning yangicha saylovi sifatida olqishlamoqdalar. Jumladan, 22-dekabr kuni Ozodlik radiosining Telegram kanali, radio jurnalistlarining Telegramdagi shaxsiy akkauntlari portlab ketay dedi. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 8:00 dan, ya'ni saylov uchastkalari ochilgan daqiqadan boshlab, o'nlab keyin esa yuzlab xabarlar Ozodlikning Telegramini zabt eta boshladi. Har bir xabarga o'nlab surat va videolar ilova qilingan. Bu informatsiyalarni jo'natgan shaxslarning birortasi avvallari Ozodlik radiosi bilan bog'lanmagan. Xabarchilarning profillarida ularning suratlari yo'q yoki surat o'rniga tabiat manzaralari aks etgan rasmlar qo'yilgan. Ma'lumotlar Xorazmdan, Namangandan, Chustdan, Toshkentdan, Beruniydan, Navoiydan, Farg'onadan, Nukusdan, Yangiyo'ldan, Zangiotadan, Ellikqal'adan, To'rtko'ldan va boshqa tuman shaharlardan paydarpay kelib turdi va bu oqim kun davomida uzilmadi. Ayniqsa toshkentliklar va qoraqalpog'istonliklar Ozodlikka ma'lumot jo'natish bo'yicha faol bo'lishdi. Xabarlar orasida Moskvadan kelganlari ham bor. Ozodlik telegramiga 22-dekabr kuni kelgan barcha xabarlarning mazmuni bir xilda bo'ldi. Fuqarolar saylovda ko'tarinki kayfiyatda faol ishtirok etishmoqda. Saylov jarayonlari qizg'in davom etmoqda. Chet el kuzatuvchilari saylovda ishtirok etmoqda. Birinchi marta ovoz berayotgan yoshlar o'zlarini baxtiyor his etishmoqda, deb yozishdi Ozodlikka. Masalan, Qo'shko'pir tumanidan yozgan Azizbek Nikli xabarchi: taassurotlarim a'lo darajada. To'g'risini aytsam, bu yerdagi holatni sinash uchun tushlikka yaqin paytda kelgandim. Qarasam, jarayon qizg'in davom etmoqda, kuzatib turib juda xursand bo'ldim. Shuni kanalingizda yoritib bersangiz, mamlakatimizdagi saylov jarayonlarida yaratilayotgan sharoitlar, o'zgarishlarni butun jahon ko'rishini istardik. Sizdan chin yurakdan iltimos qilaman, deb yozdim. Zangiota tumanidan kengash saylovning bayramona ruhda o'tayotganini ta'kidlagan holda, Zangiota tumani Sohibkor mahallasida yashovchi imkoniyati cheklangan fuqarolarga hudud rahbari va mutasaddilar tomonidan bayram munosabati bilan oziq-ovqat mahsulotlari topshirilgani haqida bildirdi. To'rtko'l tumanidan Ikrom Sa'dullayev jo'natgan ma'lumotdan esa saylov kuni To'rtko'l tumani savdo kompleksida hunarmandlar markazi ochilganini, Qozog'istonning Aqtau shahrida o'tkazilgan karate VKF bo'yicha Osiyo chempionatida To'rtko'l tumanidan Bahodirov Asilbek Fahriliy 3. o'rinni egallaganini va xalq o'zlari tanlagan nomzodlariga kelajak uchun ovoz bermoqda ekani aytilgan. Ayrim yosh saylovchilar esa Ozodlik radiosiga "men ovoz berdim" hashtag ostidagi videolarni ham yo'lladilar. Video mualliflari yangi saylovda yangi O'zbekiston uchun ovoz berganlaridan faxrlanishlarini to'lqinlanib hikoya aytdilar. Ozodlik radiosi o'z Telegram kanalidagi mazkur faollik sabablarini aniqlash maqsadida ayrim xabarchilar bilan bog'lanishga harakat qildim. Aytib o'tish joizki, xabarchilarning asosiy qismi yuzlab odamlar bir-biridan farq qilmaydigan darajada maqtov va bayramona ruh bilan sug'orilgan qilgan ma'lumotlarni jo'natayotganiga oid Ozodlik radiosi bergan savollarga javob qaytarmadi. Javob qaytargan bir necha odamning javobi esa bir xil bo'ldi. Blogerman, Ozodlik bilan taassurotlarimni o'rtoqlashmoqchi bo'ldim, deb yozdi Jamshid Tohirjonovich. O'zini bloger sifatida taqdim qilgan Zokirjon 4179 nikli yana bir xabarchi, o'zi kabi bir qolipdagi ma'lumotlarni Ozodlik Telegram kanaliga jo'natgan boshqa blogerlarni tanimasligini va faqat o'zini bilishini ta'kidladi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat xalq deputatlari Koson tuman kengashiga saylovda nomzodi qaytarib olinishi haqida majburiy ariza yozib bergan nomzodlarga 22 dekabr kuni ovoz berildi. Ozodlik deputatlikka nomzodi qo'yilgan mulozimlardan o'z nomzodini qaytarib olish haqida majburiy ariza yozdirib olingani haqida 20 dekabr kuni xabar bergan edi. 22 dekabr kuni Ozodlik suhbatlashgan nomzodlarning aytishlaricha, ular saylov komissiyasiga 21 dekabr kuni chaqirtirilib, arizalar bekor qilingani, nomzodlikka qayta tiklangani haqida xabar berishgan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati saylov komissiyasi Ozodlik tilga olgan G'ayrat Boymirzayev nomzodi saylov byulletenini olib tashlanmagani va u qonuniy ravishda saylovlarda deputatlikka nomzod sifatida ishtirok etishi haqida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi ayronchi MFA raisi G'ayrat Boymirzayev 20 dekabr kuni Ozodlikka bergan intervyusida tuman hokimi o'rinbosari Ubaydulla Ochilov undan saylovda qatnashishdan ixtiyoriy voz kechish haqida ariza yozdirib olgani haqida gapirgan edi.
Tuman hokimi ega bo'lib turgandan keyin tuman hokimini ma'mullari aliyat hokimining nomidan majbur oldiryapti, majbur oldiryapti, haqiqatdan oldiryapti. Majbur olgandan keyin ishlaganiga qo'ymasa nima qilish kerak? Kimda haqqi bor? Kimda haqqi bor o'chirishga? Ta'sirimni kiyaman, yelkamga shuni olaman, chiqib ketaman O'zbekistondan. Bunday yalg'on, o'g'ri, muttaham zamondan kerak yo'q narsa. Uyalaman raislikdan, uyalaman. Orqalaman.
Degan edi G'ayrat Boymirzayev. Qashqadaryo viloyat saylov komissiyasi bu holatni o'rganib chiqib, 21 dekabr kuni shunday bayonot berdi. G'ayrat Boymirzayev xalq deputatlari Koson tuman kengashi deputatligiga nomzod sifatida ko'rsatilgan bo'lib, hozir ham uning nomzodi saylov byulletenidan olib tashlanmagan va u qonuniy ravishda saylovlarda deputatlikka nomzod sifatida ishtirok etadi. Audioyozuvdagi mansabdor shaxslarning saylov jarayonlariga noqonuniy aralashuvi haqidagi ma'lumotlar, shuningdek, ommaviy axborot vositalariga yolg'on axborot berilgan-berilmaganligi holatiga baho berilishi uchun o'rganishda to'plangan hujjatlar Koson tumani prokuraturasiga taqdim etildi. Ozodlik 22 dekabr kuni ayronchi mahalla fuqarolar yig'ini raisi G'ayrat Boymirzayev bilan bog'langanda, u nomzodi saylovda ishtirok etish uchun qayta tiklanganini aytdi.
Kechagiz nomzod qayta tiklab, saylov bo'lyapti xonini. Qayta tiklab, boshqalarniki ham tiklayapti. Bitta kelib pastidan o'tishyapti, kuzatuvchilarni qo'yib o'tirib qarab, hamma partiyadan qonuniy o'tyapti.
Deydi G'ayrat Boymirzayev. 20 dekabr kuni tuman hokimligida ishlaydigan mulozimlardan biri Ozodlikka nomzodlari saylovdan olinishi shart bo'lgan 14 nafar nomzodning ism familiyasi yozilgan ro'yxatni taqdim qilgan edi. Ozodlik bilan 22 dekabr kuni suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan nomzodlardan biri ham saylov komissiyasiga chaqirtirilib, saylovda bemalol qatnashishi mumkinligi haqida unga xabar berilganini aytdi.
O'zbekiston madaniyat. Taniqli o'zbek rassomi G'afur Abdurahmonov olamdan o'tdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli o'zbek rassomi G'afur Abdurahmonov 21 dekabr kuni 83 yoshida Toshkentda olamdan o'tdi. Rassom 22 dekabr kuni o'zi tug'ilgan Toshkent viloyatidagi Keles shahrida dafn qilindi. Abdurahmonov Sovet rahbari Stalin o'limidan keyin mamlakatdagi yumshash davrida yuzaga chiqqan 60-chi yillardagi avangard yo'nalishida ijod qilgan edi. Abdurahmonovning janozasida qatnashgan rassom Vyacheslav Oxunovning Ozodlikka aytishicha, G'afur aka o'zbek tasviriy san'ati rivojiga pedagog sifatida eng ko'p hissa qo'shgan va o'z sokin ovoziga ega ulug' san'atkor bo'lgan. Rassom asarlarida oddiy qishloq manzaralari ortiqcha pafos va hissiyotdan xoli tarzda aks etadi. Abdurahmonovning 1971 yilda chizgan va shu kunda O'zbekiston Davlat San'at muzeyida saqlanayotgan oila kompozitsiyasi rassomning tashrif qog'ozi sifatida ko'riladi. Rassomning O'zbekiston manzaralari turkumi 1978 yilda Belgiyaning Bryussel shahrida o'tgan ko'rgazmada namoyish qilinib, Belgiya Badiiy akademiyasi oltin medal bilan taqdirlangan. 1972 yilda Abdurahmonov qo'lda tahsil ko'rganini aytgan, hozir AQShda istiqomat qilayotgan taniqli rassom Omon Azizov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek tasviriy san'ati og'ir judolikka uchraganligini ta'kidladi.
Ha, ustozi bilardi Muhofir akani. Ha, u kishi endi albatta juda murabbiy sifatida juda ham bir dilkash murabbiy edilar. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Domlani birinchi marta 72-yil ko'rganman. 1972 yil. Nima shu o'shanda men haligi Benkovga qaytadan vastanovit qilishuvdi, men qaytadan tiklashuvdi student sifatida. O'shanda keyin ko'rishib, tanishib nima qilgandi. Undan avval ham aytgancha, undan ham avval o'zim o'qib yurgan vaqtlarim ham tanirdim, aytgancha o'sha birinchi marta o'qishga kirganimda ham tanigan edim. G'afur aka ham ijodkor edi, ham pedagog edi, ham murabbiy edi. Ijodi ham yaxshi, ijodlari ham yaxshi edi. Ijod bo'lmasa, o'zi ijod qilmasa, murabbiy ham yaxshi, yaxshi murabbiy ham bo'lolmaydi. Perov, G'afur aka bular zamondosh edilar. G'afur aka bilan biz 84-yildan buyon qo'shni yashardik. Bir-birovimiz Sebzordagi dom hududida bilasiz-ku. Endi sokin inson edilar. Sokin inson edilar. Bu juda ham kamdan kam bo'ladi bunaqa bir. Hamma vaqt salom alik, tabassum bu juda bir muhim narsalar. Bu Alloh rahmat qilsin. Men shu ta'ziya bildirganlarni hammasiga sherikman. Yaqinlari bilan birga.
Omon aziz fikrlari edi. Rassom yaratgan Alisher Navoiy, Husayn Boyqaro, Nizomi Ganjaviy, Bobur, Muqimiy, Oybek va G'afur G'ulom portretlari o'zbek muzeylaridan o'rin olgan. 2005 yil O'zbekistonda chiqarilgan pochta markalaridan Abdurahmonovning Samarqandda Navro'z nomli turkum asarlari joy olgan. Abdurahmonov Behzod nomidagi Teatr va rassomlik institutida uzoq vaqt dars berib, O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi o'nlab rassomlarning ustozi bo'lgan.
Dastur davomida tadbirkorlar Abu Sahida savdo joylarini qaytadan sotish boshlanganini aytmoqda.
Bizdagi so'rayotgan joyimizni bermasdan, sizani it keldimi, odam keldimi demaydi-da Abu Sahidagilar, bozor komini oldiga umuman kiritmaydi.
Afg'onistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Dastlabki natijalar amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'ani yutganini ko'rsatyapti. Klaster bilan shartnoma tuzgan fermerlar 2 yildan buyon hosil pulini ololmadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkorlar Abu Sahida savdo joylarini qaytadan sotish boshlanganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Yozda ko'zoynak, qishda esa ayollar kiyim-kechagi bilan savdo qilib kelgan 29 yashar Kaklik Oltiyeva ozodlikka rastasi olib qo'yilgandan keyin o'nlab idoraga murojaat qilib, ishi bitmayotganligini aytdi.
O'sha joy bizdagi so'rayotgan joyimizni bermasdan, qonuni ishlaymiz deb, qonuni shartnoma qiling deb kirib boryapmiz. Bizani it keldimi, odam keldimi demaydi-da. Bizni haydaydilar, bozor komini oldiga umuman kiritmaydi. Zam bozor komi bor, Akmalaka degan kishi. Xohlagan joyinga bor, imonni mana shu joy sallaga bermayman.
Oltiyevaga ko'ra, Toshkentning o'tmishda Abu Sahin nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb yuritiluvchi ulgurji bozor rahbarlari eski do'konchilarni quvib chiqarib, ularni joyini boshqalarga sotmoqda. Ayolning iddao qilishicha, bozor ma'muriyati o'zini doimiy joylashgan va mijozlar o'rganib qolgan rastasidan mahrum qilgan va rasta qo'yish uchun 15 kvadrat metr yer so'rab murojaat qilganda iltimosi qondirilmagan. Toshkent savdo markazi rahbariyat tizimida ishlaydigan mulozim Ozodlik bilan suhbatda 100 ga yaqin do'konchining shartnomasi yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida to'xtatilganligini e'tirof etdi. Bu ayol darvoza oldiga 2 peshtaqda qo'yaman deb ariza berdi. Mavjud qoidaga ko'ra darvoza oldi ochiq turish kerak. Agar biror korxol bo'lib qolsa, o't o'chirish mashinasi va tez yordam bemalol o'tish uchun yo'lak lozim. Shu qoidaga asosan Oltiyevaga aynan bu joydan rasta berilmadi. Lekin boshqa joydan rasta berib, masalani ijobiy hal qilishimiz mumkin, dedi. Toshkent savdo markazi rahbariyat tizimida 3-chi odam bo'lgani uchun do'konchilar orasida 03 deyiladigan mulozim. Tadbirkor Oltiyevaning ozodlikka aytishicha, darvoza bilan u so'ragan peshtaxta orasida 3 metrdan ziyod joy bor. ular prinsipga borib atayin menga joy berishmadi. Chunki men o'z haqimni talab qilib, shaxsan shahar hokimi Ortiqxo'jayev nomiga ariza yozdim. Bu ularga yoqmadi. Oltiyevaning yana iddao qilishicha, Abu Sahidan patentli tadbirkorlar quvilib, patentsizlarga 62 ta peshtaxta berilgan.
O'sha yoqda ishlayotganlar hech qaysi patenti ham yo'qdi ularni. Pasti 90% yo'q. O'sha qatorda 62 ta pirlavka ishlab turibdi. Gipermarketning oldi tarafida 150 ta pirlavka ishlab turibdi. Abzalga so'rayotgan joy iste'molchilarga xalaqit berar ekan o'tishiga pajarnika to'sqinlik qilar ekan, lekin o'sha avtoturargoh stenkasining ichiga kirar ekan deb javob beryapti bizga o'sha raqa. Askat qatib beryapti Sahiy bozor. Lekin o'sha 62 ta pirlavka ham o'sha avtostenkaga o'ralgan tosh bilan o'ralgan hududda turibdi. Hech qanaqa biz tursak ham turmasak ham pajarni u yoqdan o'ta olmaydi. Iste'molchilarni proxod bemalol ochiq turadi biz so'rayotgan joyimiz bergan taqdirida ham.
Oltiyeva bu gapiga isbot sifatida bir nechta fotosurat va hujjatlar to'plamini Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik suhbatlashgan va o'zini Fazliddin Hoji deb tanishtirgan Toshkent savdo markazi do'konchilaridan birining aytishicha, patent olmasdan bozor rahbariyatini rozi qilib ishlash anchayin arzon tushadi. Shu bois aksar do'konchilar patent rasmiylashtirilmaydi va ular yuridik shaxs ham emas, dedi bu do'konchi. Ozodlikka gapirgan savdogarlarga ko'ra, Toshkent savdo markazining xalq og'zida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Uyg'ur bozorida parda sotadigan savdogarning Ozodlikka aytishicha, 1 dekabrdan beri bozordagi 700 ta konteyner egasi muallaq ahvolda qolgan. 1 dekabrdan boshlab shartnomamiz to'ratildi. Konteynerlarni olib ketib, joyini bo'shat deb bildirgi xat berishdi. Biz norozi bo'lib, portalga yozganimizdan keyin indamay turishibdi. Mana 20 kundirki hujjatsiz ishlashga majbur bo'layapmiz. Bizdan voz kechib, konteynerlar o'rnini boshqaga berishmoqchi, dedi pardachi tujjor. Uning yana aytishicha, do'konni 2012-yilda pulga sotib olgan. 2017-yili egasi va nomi o'zgargan Abu Sahib bozoriga O'zbekistonni marhum prezidenti Islom Karimovning 2-chi qizi Lola Karimovaning eri Temur Tullayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Sahib bozorini tanqid qilgani ortidan bozor nomi o'zgargan edi. Ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatlarda bozorning nomi Toshkent Trade Center mas'uliyat cheklangan jamiyat xorijiy korxonasi deyilgan. Bu hujjatlarda bozor bosh direktori Akmal Husaynov ekani yozilgan. Bozorning bugungi asl egasi kimligi haqida hozircha Ozodlikda aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston saylovlarining dastlabki natijalari e'lon etildi. Amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'ani ovozlarning 50.64%ini qo'lga kiritgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mamlakat bo'ylab sentyabr oyining 28-chi kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovlari natijalarini e'lon etdi. Mazkur komissiya boshlig'i xonim Havo Alam Nuristoniy yakshanba kuni turli omillar bois saylovlar natijalari belgilangan vaqtidan kechroq e'lon etilayotganini bildirib, mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogar 14 nomzod orasidan amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'anini 50.64% ovozni qo'lga kiritganini ma'lum qildi.
Muhammad Ashraf G'ani 23800
Muhammad Ashraf G'anining asosiy raqibi doktor Abdulla Abdulla 39.52% ovoz olgan. Xonim Nuristoniy saylovlarning so'nggi natijalari, nomzodlar shikoyatlari mamlakatning saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshirish komissiyasi tomonidan tekshirilganidan so'ng e'lon etilishini aytdi. Afg'onistonning saylovlar qonuni asosida saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshirish komissiyasi kelasi 15 kun ichida nomzodlar shikoyatlarini tekshirib, saylovlarning so'nggi natijalariga oid ma'lumotlarni saylovlar mustaqil komissiyasiga topshirishi kerak. Saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlariga ko'ra, Afg'onistonning prezidentlik saylovlarida 1,800,000 kishidan oshiroq aholi ishtirok etib, prezidentlik maqomiga da'vogar nomzodlarga ovoz berganlar. Ushbu raqam mamlakat saylovlari tarixida aholining eng quyi sathida saylovlarda ishtirok etganidan darak beradi. Ayrim kuzatuvchilar turli omillar, ayniqsa mamlakatda davom etadigan notinch vaziyatni afg'onlarni o'ta kam sonda saylovlarda ishtirok etishga olib kelganini aytadilar. Afg'oniston prezidentligi saylovlarining bir qator nomzodlari, jumladan doktor Abdulla Abdulla, saylovlarning dastlabki natijalari e'lon etilishi ortidan bir bayonot tarqatib, saylovlarning dastlabki natijalarini tan olmasligini bildirdi. Doktor Abdulla Abdullaga yaqin siyosatchi Asadullo Saodati saylovlarda Muhammad Ashraf G'ani foydasiga yo'l qo'yilganini iddao qildi. Saodati, Afg'oniston xalqi qallobliklar asosida hokimiyat tepasiga keladigan prezidentga hukumat qilishlikka imkon bermasliklari borasida ham ogohlantirdi.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-dekabrda o'tkazgan videoselektor yig'ilishida meva sabzavotchiligiga ixtisoslashgan klasterlar tashkil etish vazifasini qo'ydi. Paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2 yil avval boshlangan edi. Ozodlik o'tgan 2 yil davomida agrar soha islohotida klaster usulining qanchalik samara berganini o'rganishga urindi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida klaster ijobiy natija bergan. Lekin aksariyat joylarda klasterga paxta va g'alla sotgan fermerlar 2 yillik hosil pulini shu paytgacha ololmagan. Klaster bilan ishlayotgan fermerlar ular faoliyatiga mahalliy hokimlar aralashuvi to'xtamaganini aytmoqda. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi. Andijon viloyat Ulug'nor tumani fermerlari bu yil Softex klaster korxonasiga qarashli Vodiy sanoat faxri MCJ bilan urug'lik paxta yetishtirishga shartnoma qildi. Klaster shartnoma bo'yicha yetishtiriladigan hosil qiymatining 60%ini bonus sifatida 1 sentyabrgacha to'lashi shart edi. Ammo Ulug'nor tumanidagi Mamajon va fermer xo'jaligi rahbari 37 yashar Shamsiddin Mirzakarimovning aytishicha, klaster 60%ning faqat 20%ini yonilg'i va mineral o'g'it sifatida to'lagan. Urug'lik paxta yetishtirish uchun qolgan xarajatlarni fermer o'z yonidan qilgan.
60% qiymatini berishmadi-da, rasa berishgan bo'lsa 20% qiymatini uni ham pul berishmadi, dori berishdi. Hali solinadigan slitra degan dori berishdi. Ashaqa dori olib soldik. Bug'doy sotamiz, bug'doyimiz pishganda bug'doyimiz sotib, bug'doyimiz puli tushdi. Ash puli bilan yetkazdik, bug'doyimiz pulini ham ishlatdik paxtaga. Ikkita oyga ishchilarimga oylik yo'g'ida yonimdan 50 million bankka olib topshirib, agar noqonuniy bo'lmasin deb bankka topshirib, bankdan ikkita oyligi 25 milliondan bir oyda oylik tarqataman ishchilarimga. Oktyabrda oyligini yonimdan berganman ishchilarimga. Boshqa zaharlari, keyin texnika xizmatlarimizni bermadi. Ularni ololmadik. Tushirib ber deb rosa harakat qildik, pulimiz yo'q deb berishmadi. Ish haqlarimizni ham to'liq hisobda berishmagan. Masalan, 20% 60% ichida bir 10% ish haqqi bo'lsa, ish haqqini ham oz berishgan. Xullas, 500 qanchadir pul ajlagan bo'lsa, shundan 200 millionlik mahsulot bergan xolosda.
Deydi Shamsiddin Mirzakarimov. Fermer klasterga plandagi 200 tonna o'rniga 265 tonna birinchi navli paxta sotgan va 1 milliard 200 million so'mlik daromad, shundan 620 million so'm foyda ko'rgan. 170 million so'm qo'shimcha qiymat solig'i to'lagan. Ammo fermerga ko'ra, klaster korxona boshlig'i Iqboljon 18-dekabr kuni majlis o'tkazib, fermerlarga bu yil hosil pulini to'lash imkoni yo'qligini aytgan.
Paxtani qabul qilyotganda rosa tekshirib, rosa qiynagan bizni, axlat ekan, kirayotgan deb rosa tekshirib, analiz qilib, xuddi bozorda narsa olasiz, chertib, saralab olasiz, o'shanday qilib olgan, rosa qiynalganmiz paxtamizni topshirish uchun. Paxtamizni pulini bersa bo'ldi, qandaydir qilib paxtamizni yetishtirgan paxtamizni pulini olsak mayli deb rosa qiyinchiliklar bilan topshirganmiz paxtani ham, o'zi rosa chertib olgan paxtani. 12 oy ishlab, hali 1 so'm ash paxtam pulidan olib naflanganimiz yo'q. Hatto ishchilar oyligini ham o'zim yonimdan to'layman vaqt kelganda.
Deydi Shamsiddin Mirzakarimov. Ozodlik suhbatlashgan yana 2 fermer ham klaster boshlig'i shunday deganini tasdiqladi. Ularning aytishicha, tumandagi 200 nafardan ortiq fermerning birortasi ham klasterdan hosil pulini ololmagan. Softex klaster korxonasi direktor Iqboljon Ozodlikning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Korxonaning o'zini husnudin deb tanishtirgan buxgalteri fermerlarning hosil puli 31 dekabrgacha to'la o'tkazib berilishini aytdi. Ozodlik klasterlar boshqa hududlarda fermerlar oldidagi majburiyatlarni bajarmayotganini Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlar bilan suhbatlashganda ham bildi. Bu tumanda qariyb 300 nafar fermer ABC Oqqo'rg'on agroklaster bilan shartnoma imzolaganiga 2 yil bo'ldi, lekin fermerlarning aytishicha ular 2 yildan buyon klasterga topshirgan hosil pulini ololmagan. Bu klaster emas, balo bo'ldi. 2018 yil paxta pulini, 2019 yil g'alla va paxta pulini hali ham olganimiz yo'q. 2 yil davomida klasterning 3 ta rahbari o'zgardi. Ilgari har yili 31 dekabrgacha pulimizni to'liq olardik. Klasterga o'tganimizdan so'ng nasiyaga ishlayapmiz, deydi fermer. Uning aytishicha, klaster korxonasi manzili qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. topib so'raylik desak, bu klasterning na idorasi bor, na bir manzili. Barcha topshiriqlar hokimlik orqali bajariladi. Hokimlikdan so'rasak, ular ham yelka qisadi. Adresini beringlar desak, o'zimiz ham bilmaymiz deyishadi. Bu klaster arvohga o'xshaydi, ko'zga ko'rinmaydi, deydi fermer. Fermer klaster o'z zimmasiga olgan yonilg'i va mineral o'g'itlar ta'minotini ham bajarmayotgani uchun kelgusi yil hosilga tayyorgarlik ko'rish imkonsiz bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. 2 yillik hosilning pulini bermaganiga yarasha aqalli salyarka va mineral o'g'itlar ta'minotini ham durust qilmayapti. Bir fermerga qo'li qaltirab 30 litr salyarka beradi. Yerni haydash kerak, yangi yil kelyapti, hali yer haydalmasdan yotibdi. Bunaqa ahvolda kimning ham ishlagisi keladi, deydi fermer. Toshkent viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan lozimi ABC Oqqo'rg'on Agroklaster fermerlardan 18 milliard so'm qarzi bor ekanligini aytdi. Fermerlar bizga ham shikoyat qilishdi. Pulsiz qanday ishlash mumkin deyishyapti. Bu tushkunlik fermerlarning ishlashiga salbiy ta'sir qilyapti. Viloyat hokimligi ham bu masalani hal qila olmaydi. Bu holatni prokuratura ham biladi. Fermerlar yozgan o'nlab arizalardan prezident portali ham xabardor. Adliya vazirligiga ham fermerlar shikoyat qilgan. Lekin bu klasterning mas'uliyatini hech kim bo'yniga olgisi kelmayapti. Hamma jimjit. Klasterning krishasi eng yuqorida o'tiribdi shekilli, deydi mulozim. Dastur davomida o'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Partiya rahbarlari Yunusobod metrosidagi fojia uchun o'zlarini ham aybladi. O'zbekiston temir yo'llari mulozimlari Ramatov buyrug'i bilan metroni provodnik va mardikorlar qurganini aytmoqda. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Iqtisodiyot vazirligini zararli tashkilot sifatida tugatish taklif etildi. Ahmadboydan jabr ko'rganlarga zarar qanday taqsimlanishi ochiqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangach 3 yil ichida keng qamrovli islohotlarni boshladi. Ammo yaqinda tabiiy gaz va elektr quvvati yetishmovchiligi bilan bog'liq ro'y bergan norozilik holatlari o'zbek xalqining yangi rahbariyat boshchiligidagi o'zgarishga ishonchi pasayishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Bu haqda Rossiya va Yevrosiyo dasturining tadqiqotchisi Keyt Malinson muallifligidagi O'zbekiston prezidenti umidlarni oqlay oladimi nomli maqolada so'z boradi. Buyuk Britaniyaning Qirollik xalqaro munosabatlar instituti saytida e'lon qilingan maqola o'zbek tiliga ham o'girildi. Qayd etilishicha, mamlakatda chet el investitsiyasi sezilarli darajada ortgan bo'lsa-da, ularning aksari Rossiya va Xitoy qarzi hisobiga to'g'ri kelmoqda. Yevropa va AQSh kompaniyalarining esa hali ham islohotlarning kuchi saqlanib qolishiga ishonchi komil emas. Izchil siyosat yo'qligi, farmon va qonunlarning shoshma-shosharlik bilan tayyorlanayotgani, ular ma'nosini aniqlashtirish uchun ko'pincha prezident farmonlarini chiqarish talab etilayotgani, shuningdek, qoidalar shaffof emasligi g'arb investorlarni yo'ldan qaytarayotgan qo'shimcha omillar bo'lmoqda. Mehnat resurslarining hamon sovetcha yondashuvdan erkin mehnat bozoriga o'tish bosqichida turgani vaziyatni chigallashtirmoqda, deb yozadi muallif. Maqolada siyosiy va ijtimoiy islohotlar suslashgani, prezident Mirziyoyev xavfli davrga qadam qo'yayotgani ta'kidlanadi. O'zbekiston iqtisodiyot va sanoat vazirligi zararli tashkilot sifatida tugatilishi lozim, dedi taniqli iqtisodchi Yuliy Yusupov Kunuz nashriga bergan intervyusida. Uning fikricha, vazirlik tugatilmasa, mamlakatda rivojlanish bo'lmaydi. Ekspertning bunday keskin fikrga kelishiga muhokama uchun e'lon qilingan hujjat loyihasi sabab bo'ldi. Unda Iqtisodiyot vazirligi o'rta biznes toifasini joriy etish va bunday korxonalarni qo'shimcha qiymat solig'i to'lashdan ozod qilishni taklif etgan. Aftidan Iqtisodiyot va sanoat vazirligi iqtisodiyot qonunlariga zid bo'lgan hamda mamlakat iqtisodiy rivojiga to'sqinlik qiladigan me'yoriy hujjatlar loyihalarini tayyorlashda birinchi o'rinni egallashga qat'iy qaror qilgan, deb yozadi Yuliy Yusupov. Uning ta'kidlashicha, bunday choralar faqat soliq yukining oshishiga olib keladi. Shu bois qo'shimcha qiymat solig'i to'lashda biror bir imtiyoz va istisnolar bo'lmasligi lozim. Qo'shimcha qiymat solig'i to'lashning mohiyati va mexanizmlarini tushunmaslik ham shu darajada bo'ladimi? Agar ushbu soliqni to'lash zanjirida to'lamaydiganlar paydo bo'lsa, unda soliq yuki keyingi halqalarga tushadi. Ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i yo'q bo'lib qolmaydi. U baribir to'liq miqdorda to'lanadi, faqat boshqa tadbirkorlar tomonidan, deya xulosa qiladi ekspert. firibgarlik, noqonuniy moliyaviy piramida tashkil etish va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilgan chinozlik Ahmadjon Tursunboyevdan jabr ko'rgan fuqarolar soni va ularga yetkazilgan zarar miqdoriga aniqlik kiritildi. Majburiy ijara byurosining Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Begzod Mengliyevning Xabar uz nashriga bildirishicha, Ahmadboy ishi doirasida 11710 nafar fuqaro jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Ayni paytda mahkumga tegishli 29 ta ko'chmas mulk va 8 ta avtomobil xatlanib, ularni kimoshdi savdosida sotish ustida ish olib borilmoqda. Ta'kidlanishicha, mulk sotilishi bilan zararlarni qoplash boshlanadi. Jabrlanuvchilarning ro'yxati shakllantirilgan. Tushgan mablag'lar bo'yicha maxsus elektron dastur yaratilgan bo'lib, kimning qancha haqqi borligidan kelib chiqqan holda taqsimlanib boriladi. Xatlangan mulklar va dastlabki tergov jarayonida olib qo'yilgan mulk miqdori zararlarni qoplashga yetadimi? Bu savol hamon muallaq turibdi, deb yozadi nashr. Hududlarda tadbirkorlarimiz Davlat soliq qo'mitasi nashri bo'lgan Soliq Plus gazetasiga majburiy obuna qildirish davom etmoqda. Bu haqda samarqandlik jurnalist Shuhrat Shokirjonov Telegramdagi kanalida xabar bergan. Qayd etilishicha, soliq idoralari tadbirkorlik subyektlarini qo'rqitib, kamchilik topamiz, jarimaga tortamiz deb majburiy tarzda obuna qildirmoqda. Jurnalist gazetaning bitta soni bahosi juda qimmat ekaniga ham e'tibor qaratgan. Hozirgi kunda gazeta narxi 12692 so'mni tashkil qiladi. Holbuki barcha xarajatlar bilan gazetaning tan narxi 2000 so'm atrofida bo'ladi. Agar pirovard maqsad Davlat soliq qo'mitasining o'z sohasida bo'layotgan yangilik va xabarlar, qonunchilik hamda ma'murchilikdagi o'zgarishlardan boxabar qilish bo'lganida, bunday ma'lumotni o'z rasmiy saytida, telefon ilovalarida berib borsa ham bo'lardi-ku. Yo'q, ularga majburiy obuna ortidan milliardlab mablag' kerak. Kimdir buning ortidan ekstra klassdagi lyuks avtomobillar minadi, qo'sha-qo'sha qasrlar quradi va buni hech kim tekshira olmaydi. Chunki tekshiradiganlar o'zlari, deb yozadi jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Muallif soliq idorasining ushbu xatti-harakatini qaroqchilik deb atagan. Qashqadaryo viloyatida sevishgan yigit qizni telefonda video syomka qilib, so'ng ulardan pul talab qilgan shaxs mahkamaga tortildi. Bu vaqtda Nishon tumani prokurorining yordamchisi Begzod Xo'jayev huquq nashriga ma'lum qilgan. Yigit paxta terimidagi mahbubasini ko'rgani borgan. Sevishganlar mashinada o'tirgan paytda dalada ishlovchi shaxs ularni telefonda videoga olgan. Dalamizni harom qilyapsizlar deya do'q urgan shaxs videoni internetda tarqatish bilan qo'rqitib ulardan 100 dollar talab qilgan. Ismi oshkor etilmagan shaxs talab qilingan pulni olayotganda qo'lga tushirilgan. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi tuman sudi tovlamachilikda ayblangan shaxsga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan.
Kunning muhim voqeasi.
Partiya rahbarlari Yunusobod metrosidagi fojia uchun o'zlarini ham aybladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20-dekabr kuni xalqaro press-klubda o'tkazilgan muloqotda qatnashgan O'zbekistonda ro'yxatga olingan 5 partiya yetakchilari 18-dekabr kuni Yunusobod metrosi qurilishida sodir bo'lgan fojiaga munosabat bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Yunusobod metro yo'l qurilishida ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida 6 odam nobud bo'ldi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, partiya rahbarlari bu fojia munosabati bilan hukumat idoralari, qolaversa o'zlarini ham tanqid qilgan. Toshkentdagi metro qurilishidagi fojia shuni ko'rsatadiki, qurilish sohasidagi qoidalar va standartlar ishlamayapti. Bu yerda partiyalarning ham aybi bor. Shoshma-shosharlik bilan yirik binolarni bayramga to'g'rilab qurib bitkazish odatiga nuqta qo'yadigan vaqt keldi. Asosiysi sifat ekanligini unutmaylik, deb iqtibos keltirdi O'zLiDeP siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi Aktam Hayitovdan O'zA nashri. Milliy tiklanish demokratik partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov esa mahalliy matbuotga ko'ra parlamentning ijro hokimiyati oldida o'z xarakterini ko'rsata olmaganini fojia sabablaridan biri sifatida keltirgan. Parlament shu paytgacha ijro hokimiyati oldida o'zining jur'atli xarakterini ko'rsatib kela olmagan. Aynan shu sababli kechagiga o'xshagan musibatli holatlar bo'lyapti, deb iqtibos keltirdi Kun.uz nashri Qodirovdan. O'z chiqishida Qodirov parlament ijroiya hokimiyati faoliyatini nazorat qilish vakolatidan foydalanishi lozimligini ta'kidlagan. O'zbekistonda kechayotgan saylovoldi jarayoniga oid tafsilotlar bilan Ozodlikning jonli blogi orqali tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent metrosining yangi liniyasi asosan mardikor va temiryo'lchilar mehnati bilan qurilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Yunusobod metro yo'lining qurilishida 18 dekabr ro'y bergan yer o'pirilish oqibatida o'lganlardan 6 nafarining shaxsini e'lon qildi. Ularning 3tasi Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanining 5 kapa qishlog'idan kelgan ishchilardir. Vazirlik bayonotida ularning metro qurilishiga kim tomonidan qachon yollangani, yer osti tunnelini qazishda ishlash uchun malaka va ruxsatnomasi bo'lgan bo'lmagani haqida ma'lumot berilmadi. Ozodlik bog'langan Shahrisabz hokimiyat tizimiga aloqador mulozimlardan biri jasadi 19 dekabr kuni tuproqqa qo'yilgan 3 nafar beshkapalikning Toshkentga ish izlab ketgan mardikorlar ekanini tasdiqladi. Abdullayevlar amaki jiyan edi. Amakisi oktyabrda Toshkentga ketib jiyanini ham chaqirgan. Davronbek 11 dekabrda Toshkentga borib metro qurilishiga ishga kirgan. Bir haftada shunday falokat bo'ldi, dedi marhumlar haqida aniq ma'lumotga ega Ozodlik gaplashgan mulozim. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan O'zbekiston temir yo'llarida provodnik, mashinist va vokzal xizmatchisi bo'lib ishlovchilar, metroni butun mamlakatdan yig'ilgan temir yo'lchilar va mardikorlar qurayotganini iddao qildi. Bir-biridan mustaqil holda gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari bundan 2 oy oldin bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati kengashi a'zosi va jamiyatning oldingi rahbari Ochilboy Ramatov Toshkent metrosi qurilishini favqulodda tezlatish haqida buyruq berganini ta'kidladi. Shundan beri Toshkent shahri va har bir viloyatdan metro qurilishida ishlash uchun vaqtlar tuzildi. 12 soatlik ish joriy qilindi. Bizni qo'yliqqa tashlashdi. Beton qorish, beton quyishga. Umrimda qurilishda ishlab beton quygan odam emasman. Boshqalar ham shunday. Provodnik, mashinist, vokzalda biletchi, qorovul bo'lib ishlaydigan odamlar. Sog'misan, kasalmisan, hech kimning ishi yo'q. Og'ir ishdan ezilib, keyin asosiy ishimizga ketamiz. Norozi bo'lganlarga shaxsan Ramatovning buyrug'i, yoqmasa katta ko'cha deyishdi. Hatto sovuq va yomg'irda ham ishni to'xtatishga qo'yishmadi, dedi viloyatdan kelgan provodniklardan biri 19 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston temir yo'llarining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimlaridan yana biri Ochilboy Ramatovning buyrug'i bilan 200 ga yaqin qora ishchining mardikor bozoridan yaqinda qurilishga tashlanganini iddao qildi. Mardikorlarni qo'ydek haydab kelib yer tagiga tushirishdi. Ramatov prezidentga metro liniyasi yangi yilgacha bitkazildi deb yolg'on hisob berib, keyin bitmagan ishlarni imijimida qildirmoqchi edi. Metro qurilishida yer ostida ishlash qoidalariga maxsus o'qitilgan, maxsus ruxsatnoma olgan mutaxassislar, quruvchilar ishlashi shart. Bular bechora mardikorni bir parcha go'shtni mesorobkaga tashlagandek yer ostiga tashladi. Nega? Qurilishga ajratilgan milliardlarni o'marish uchun. Qora ishchiga arzimagan pul beradi, qog'ozda uni o'nlab baravarga shishirib yozadi. Oradagi farq esa kimlarningdir cho'ntagiga kiradi, dedi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining Ozodlik gaplashgan mulozimi. Toshkent metrosining yangi liniyasi qurilishida ishlashga majburlangan yana bir temir yo'lchi, metro qurilishidagi og'ir va jiddiy loyihaga malakasiz ishchilarning majburlanayotganini qo'rqinchli jarayon deb atadi. Metro qurayotganlarning hech birining qurilishdan umuman xabari yo'q. Provodnik va mashinistlardan boshqa yana elektrik, svarshik, mexanik, yig'uvchi, chilangarlar majburan chiqishgan. Qo'lidan malakali ish kelmaydiganlar qanday metro quradi? Bundaylar qurgan metroning sifati va asosiysi xavfsizligi qanday bo'ladi? Yunusoboddagi avariyadan keyin odamlar hukumatdan shuni so'rash kerak, dedi o'zi ham ayni kunlarda qurilishda ishlayotgan provodniklardan biri. 19 dekabr kuni Ozodlikka bog'langan provodniklardan yana biri Yunusobod fojiasidan keyin ham o'zlarini metro qurilishida ishlatish to'xtatilmaganini bildirdi va bu ma'lumotni dalillash uchun ish paytida olingan suratlarni taqdim qildi. Ozodlik 18 dekabr kuni Yunusobod metrosi qurilishida ro'y bergan avariya munosabati bilan ochiqlangan ma'lumotlarga izoh so'rab, O'zbekiston temir yo'llarining bir qator direksiyalari, metro loyihasiga aloqador bosh transloyiha va Toshkent transloyiha tashkilotlari, shuningdek Toshkent metropolitenidagi texnik xavfsizlik uchun mas'ul mulozimlar bilan bog'landi. Bu mulozimlarning hammasi o'zi va tashkilotining bu avariyaga aloqasi yo'qligini ta'kidlashdan nariga o'tmadi. Ayni paytda 19 dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismida yuz bergan favqulodda vaziyat yuzasidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Moskva shahrining Qizil maydondagi yaxmalakda yiqilib, muzga boshi bilan tushgan 19 yashar o'zbek muhojiri 17 dekabrda shifoxonada vafot etdi. 1 Gradskiy kasalxonasi vrachlari jizzaxlik Farrux miyasiga qon quyilishi oqibatida halok bo'lganini qayd etdi. Bugun erta muhojir jasadi O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi va mehnat agentligi vakolatxonalari ko'magida Toshkentga yuboriladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 9 dekabrda Rossiya poytaxti markazidagi Qizil maydonda o'rnatilgan Gunkatok yaxmalagida ikki do'sti bilan konki uchayotgan mehnat muhojiri boshi bilan o'ng'aysiz yiqilib, ensasi bilan muzga uriladi. Komsomolskaya pravda xabariga ko'ra, boshi bilan urilgan yigit o'rtoqlari yordamida metroga tushadi, ammo ko'ngli aynib, qayt qiladi va hodisa guvohlari yordamida chaqirtirilgan tez yordam bolani shifoxonaga olib ketadi. Boshining qattiq urilishi oqibatida uning miyasiga qon quyilgan deya xabar qildi 1 Gradskiy shifoxonasi rasmiylari jurnalistlar murojaatlariga. 17 dekabr kuni o'zbekistonlik ekani aniqlangan migrant miyasidan olgan jarohat tufayli ushbu kasalxonaning reanimatsiya bo'limida vafot etdi. Moskva shahar politsiyasi xorijlikning o'limi yuzasidan yaxmalakda tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Tergovchilar o'zbekistonlik migrantning o'limi baxtsiz hodisa ekani to'g'risida dastlabki xulosa chiqarilganini bildirdi. Ozodlik Qizil maydonda yiqilib o'lgan yigit Jizzaxning Do'stlik tumanilik 1999-yilda tug'ilgan Farrux Nurmatov ekanini aniqladi. Farruxning otasi Farhod Nurmatov Ozodlik bilan suhbatda o'g'li Moskvaga birinchi marta kelganini aytadi.
Shu kankadami o'ynab turib, shu o'zidan qutib hushdan ketdi, endi bosh aylanib qayt qildi, hushdan ketdi. Boshda hech nima dedi, miyasi yozdi, satrishini olib ketgan dedi, operatsiya qilingan. Keyin yurtda qoladimda o'tirib qoldi. Shuncha joni qiynalgan chiqib kelamiz. Ayasimiz kelsa tamom ketganiga. Yanvarda ketdi, buni uch yanvarda. 16 fevralda mana 1.5 oyda 20 kirish kerak edi. Taqdiri shu ekan ko'rsatdi.
Deya ko'zga yosh oldi ota. Yaxmalak ma'muriyati vakili Ozodlik so'roviga javoban o'zbekistonlikning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi. Tergovchilar Farrux shifoxonaga olib borilganda hushida bo'lgani, bo'lib o'tgan voqeani o'zi aytib, shifokorlar savollarga javob berganini aytmoqda. 1 Gradskiy shifoxonasida miyasiga qon quyilishi natijasida vafot etgan Farrux Nurmatovning jasadi shahar o'likxonasida qolayotgani, yaqin orada u Moskvadagi O'zbekiston konsulligi va Tashqi mehnat migratsiya agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi yordamida Toshkentga uchoqda jo'natilishga hozirlanayotgani ma'lum bo'ldi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Toshkent viloyat Piskent tumani hokimi Shuhrat Ahmedov ma'muriy sudning yerlari noqonuniy olib qo'yilgan fermerlar foydasiga chiqargan qarorlarini tan olmayapti. Ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, tuman hokimi optimallashtirish bahonasida ularning yerini g'ayriqonuniy olib qo'ygan, biroq ma'muriy sud hokimning bu qarorini bekor qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Piskent tumanidagi Mash'al, Maripov, Ahror, O'zbekiston VIP, Karimov, Xurshid fermer xo'jayiklari yerlari hech qanday ogohlantirishsiz 2019-yilning fevralida hokimlik zaxirasiga olinib, boshqa fermerlarga berib yuborilgan. Fermer Ahror Maripovning ozodlikka aytishicha, tuman hokimining bu qarori g'ayriqonuniy bo'lgan. Yerlari noqonuniy olib qo'yilgan 4 fermer xo'jaligi rahbari eng quyi instansiyadan tortib viloyat prokuraturasi, viloyat fermerlar kengashi va boshqa tashkilotlarga shikoyat qilgan. Viloyat fermerlar kengashi bu ishni o'rganib, hokimlikni ma'muriy sudga bergan.
Zaxiraga hammadan ariza yozdirib oldi, biz ariza yozmaganmiz, biz yer so'rab ariza bergan edik. Optimallashtirishda olib qo'ydi. Aslida u qonuniy ravishda olish kerak bo'lganda sud orqali yoki fermer xo'jaligi rahbarini roziligi bilan olish kerak edi. U hech qanday bizni roziligimizni olmasdan sudda qarorni joriy qilmasdan yerimizni olib qo'ydi.
Deydi Ahror Maripov. Sud qarorida bu haqda shunday deyilgan. Piskent tumani hokimining 2019 yil 15 fevraldagi 277 qarorining Marif Ahror fermer xo'jaligi tegishli qismi haqiqiy emas deb topilsin. Sud hokimlik zimmasiga fermer yerini 14 sonli qarorda ko'rsatilgan tartibda maqbullashtirish majburiyatini yuklagan. Sud qolgan 3 nafar fermerga nisbatan ham aynan shunday qaror chiqargan. Toshkent viloyat ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi 27 avgust kuni viloyat fermerlar kengashi tomonidan berilgan apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqib, Piskent ma'muriy sudining bu qarorini o'zgarishsiz qoldirgan. Mashal fermer xo'jaligi rahbari Shurat Maripovning aytishicha, hokim yerni planni bajarmay, ishdan bo'shab ketgan boshqa fermerga berib yuborgan.
Hokimni biz tomonga chiqargan 277 sonli qarorni bizga tegishli bo'lgan qismini haqiqiy emas deb topdi. Chunki ko'rsatilgan vajlarni birontasi isbotlanmadi sud nimasi. Bu borada 3-chi shaxs hisobida bizning yerlarimizni bizdan olib turib bergan fermerlarni ham chaqirib jalb qilishdi. Ular ham hech narsani isbotlay olgan yo'q. Chunki o'zlarini ko'rsatkichlari bizdan past edi. 1 yil bajarib, 2 yil bajarmagan edi. Ikkinchisi 4 oy, 5 oy o'zini yerini olib qo'ygan edi hokim zaxiraga. Qayerdan foyda bo'ldi, u odamga bizning yerlarimizni berib qo'ydi.
Yurisprudensiyada sudning qarorini bajarish hamma uchun majburiy deyilgan. O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqarilgan hal qiluv qarorini bajarmaslik bu respublikaning qonunlarini tan olmaslik deganidir, deydi huquqshunos Sotivoldi Xurramov. Ozodlik tuman hokimi Shurat Ahmedovning mobil telefoniga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hokim go'shakni ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Stokgolmda 2017 yili odamlar o'limiga sabab bo'lgan hujum uyushtirganlikda gumon qilingan ikki tojikistonlik Suriyadagi qamoqda o'tirgani xabar qilindi. Ilgari ulardan bir nafari o'lgani aytilgan edi. Ikkalasiga ham 32 yashar Abu Dovud ismli Parviz Saidrahmonov va Abu Usama Noraki deb nom olgan Tojiddin Nazarovga Rossiya va Tojikistonda terrorchilik ayblovlari bilan qidiruv e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shvetsiya prokurorlari aytishicha, Saidrahmonov bilan Nazarov o'zbekistonlik Rahmat Oqil Oqilovning tanishlari bo'lgan. Oqilov Stokgolmda yuk mashinasida uyushtirgan hujum oqibatida 5 kishi halok bo'lgan. 2018 yil aprelda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Oqilov sud jarayonida minib qochilgan yuk mashinasini Stokgolm markazidagi piyodalar ko'chasida odamlar ustiga haydaganini, 3 nafar shved, jumladan 1 nafar 11 yashar qizaloq hamda britaniyalik erkak va belgiyalik ayolni bostirib o'ldirganini tan olgan edi. Yana 10 kishi yaralangan edi. 2017 yilda Said Rahmonovning o'lgani xabar qilingan edi, ammo Turkiyaning TRT Xabar TV kanali Suriyada qo'lga olinib va ushbu mamlakat hukumatiga qarashli qamoqda saqlanayotgan Islom davlati jangarilari orasida Said Rahmonovni ham ko'rsatdi. Xabarga ko'ra, Said Rahmonov ayni paytda Afrin shahridagi qamoqda o'tiribdi. Tojikiston hukumati vakili Ozodlik radiosiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Dushanbedagi hokimiyat idoralari Turkiya televiziyasi xabardan voqif ekanini va video tasvirga tushib qolgan kishi Said Rahmonov ekanini singlisi taniganini aytdi. Hukumat vakili yana Tojikiston hukumati Said Rahmonovni Tojikistonga ekstraditsiya qilish ustida ish olib borayotganini ham bildirdi. Bundan tashqari, Ozodlik radiosining Turkiyadagi Suriyada qo'lga olgan tojik millatiga mansub Islom davlati a'zolari bilan aloqaga chiqib turgan manbasi 18 dekabrda Nazarov ham ushlanganini va Dair az-Zur shahridagi qamoqda ekanini xabar qildi. Ushbu shaharni ayni paytda Suriya rejimi qo'shinlari nazorat qilib turibdi. Tojikiston hokimiyat idoralari Nazarovni Islom davlatining mamlakatdagi eng xavfli yollovchisi deb hisoblaydi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston madaniyat.
yerga tahdid qilayotgan ikki halokat orol misolida ko'rsatilgan film o'zbek tiliga o'girildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik ikki faol, bloger va tadbirkor Nurbek Alimov va ovoz rejissyori Furqat Usmonov dunyoda shov-shuvlarga sabab bo'lgan uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilishdi. Taniqli bloger va tadbirkor Alimovning Ozodlikka bildirishicha, film dublyajiga ketgan xarajatlarni o'zlari ko'targan.
Biz buni uddaladik. Oldin ushbu filmning egasi Good Planet Foundation rahbari Jacqueline Goffard xonimga xat yubordik. Goffard xonim esa bizning bu beg'araz ishimizni olqishladi va bizga filmni original nusxasini jo'natdi.
Film dublyajini amalga oshirgan ovoz rejissyori Furqat Usmonov Ozodlik bilan suhbatda bu kinoning o'zbekcha gapirishiga hissa qo'shganidan mamnunligini aytarkan bunday dedi.
Prodyuser Luc Besson va rejissyor Jan Artus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi tabiat muhofazasiga bag'ishlangan.
Ayni paytda Furqat Usmonov kinodagi asosiy mujda bir qator davlatlarning tabiat resurslariga nisbatan olib borayotgan noto'g'ri siyosati haqida ekanligini ta'kidladi. Ayni paytda filmni Qozog'istonda ko'rsatish taqiqlandi. Qozog'istonda film nega taqiqlangani to'g'risidagi savolga javob bergan Furqat Usmonovning aytishicha, bolalarni paxtaga majburan olib chiqqan Qozog'iston hukumati filmda tanqid qilingan.
Uy filmida Qozog'iston bilan bog'liq qiziqarli bir epizod mavjud. Unda muallif Qozog'istonning paxta siyosatidan keskin tanqid qilgan. Jumladan, Qozog'istonda maktablar yopilib, maktab bolalari paxta dallariga majburan olib chiqilayotgani haqida so'z boradi. Tabiiyki, bu holat qozog'istonliklarga yoqmadi va film tahqiqqa uchradi.
Film tanqidchilari fikricha, uyning mualliflari shu masalada noaniqlikka yo'l qo'ygan. Furqat Usmonov filmning ko'pchilik davlatlarda taqiqlanganini bunday izohladi.
Bu davlatlar ro'yxatiga Xitoy, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, Argentina, Qozog'iston, Nigeriya, Senegal va boshqa yana bir qator davlatlar kiradi. Tasvirga olish jarayoni 18 oy davom etdi. Cineflex kamerasida vertolyotlar yordamida ishlagan suratga olish guruhi 53 davlatda bo'ldi. Ta'kidlash joizki, Xitoy va Saudiya Arabistonida havodan tasvirga olishga izin berilmadi. Hindistonda olingan materiallarning yarmi musodara qilindi. Argentinada esa suratga olish guruhi bir hafta qamoqxonada qoldi.
Furqat Usmonov kino haqida kino bo'lgan uy sayohat tarixi filmi dublyaji rejalanganligini bildirdi.
Tomoshabinlarimiz uchun dastavval uy filmining o'zini o'zbek tiliga o'girdik. Agarda unga bo'lgan qiziqish yaxshi natija bersa, film haqidagi film bo'lmuş uy sayohat tarixini ham o'zbek tiliga dublyaj qilishni reja qilib qo'yganmiz.
O'zbek kino davlat aksiyadorlik shirkatining ismini aytmagan xodimi, prodyuser Luc Besson va rejissyor Jan Artus Bertrand tomonidan ishlangan uy filmi O'zbekistonda taqiqlanmaganligini aytdi. Filmni tomosha qilgan 26 yashar toshkentlik Azizbekning aytishicha, asar boshqa shu kabi kinolardan butkul farq qiladi. O'zbekistonlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning Ozodlikka bildirishcha, uy dunyo kinematografiya tarixidagi eng qimmat hujjatli filmdir. Abdumalik Turdiyev filmda aks ettirilgan mavzu tafsilot va raqamlarga boy ekanligini aytadi. Uy filmini o'zbek tiliga dublyaj qilgan ikki faol Nurbek Alimov va Furqat Usmonov bundan oldin rus blogeri Durt suratga olgan Kalima, qo'rquvlarimiz vatani filmini o'zbek tiliga ko'ngilli tarzda o'girgan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik. Chetda sotib olingan telefonlarni pullik qaydga olish boshlandi. Malika bozorida yana bir reyd. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Aksar o'zbekistonliklarga maishiy texnika vositalari, xususan mobil telefonlar bozori sifatida tanilgan Malika savdo kompleksidagi reydlar Ozodlikka xabar yo'llagan savdogarlarga ko'ra 8 dekabrdan boshlangan. Savdogar va programmistlarni sobiq SMB hozirgi DXX Gvardeyskaga olib ketib, 3 kunlab so'roq qilmoqda. Chet elga chiqqanlarning uyiga ROVD telefon qilib, chetdan telefon olib kelganmisiz deb chaqiryapti. Chetdan olib kelgan telefonni O'zimayda onlayn registratsiya qilganlarni tergovga tortmoqda. Hozir Malikada hamma qo'rquvda, dedi Ozodlikka xabar yuborgan savdogarlardan biri. Ozodlik xabarchisi kamida o'zi bilgan 10 yaqin odamning so'roq olib ketilganini ta'kidladi. Joriy yilning 1 noyabridan boshlab o'zbekistonliklar chet eldan o'zi yoki yaqinlariga sotib olgan mobil telefonini O'zimay tizimi orqali 30 kun ichida ro'yxatdan o'tkazish shart qilib belgilandi. Aks holda bunday telefon mahalliy operator xizmatidan foydalana olmaydi. 1 noyabrgacha bunday telefonlarni mahalliy operatorga ulash bepul bo'lgan bo'lsa, 1 dekabrdan boshlab buning uchun 44 600 so'mlik to'lov joriy qilindi.
Har bir o'zbekistonlik amaldagi cheklovga ko'ra uzoq xorijdan 6 oyda bir dona telefon olib kirishga haqli. Ana shular bizga sotib ketadi va biz bu telefonlarni sotamiz. Registratsiya sharti qo'yilgandan keyin ana shu telefonlarni o'zimaydan onlayn ro'yxatga o'tkazish boshlandi. Buning uchun chet eldan kirgan telefonning IMEI kodi, olib kelgan odamning pasport seriya va raqamlari hamda SMS yuborish uchun telefon raqamini berish kerak. Programmistlar 10-15 ta telefon registratsiyasiga bitta nomerni bergan. Ana shularni sen rastamoshka qilmasdan ko'p miqdorda telefon olib kirgansan deb so'roq qilyapti. Bu informatsiyani DXHga kim bergan? Albatta UZMEI, chunki boshqa hech kimda yo'q bu ma'lumot. UZMEI saytida chetdan kirgan yangi telefonni registratsiya qilish uchun bitta nomerdan foydalanmanglar deb yozilmagan. Bundan chiqadi ular ataylab shunday qopqon qo'yib telefon sotuvchilarni qo'lga tushiryapti, deydi Malika bozorida telefon savdosi bilan shug'ullanuvchilardan biri. Chetdan olib kirilgan telefonlarni majburiy registratsiyadan o'tkazish va buning uchun to'lov joriy qilish amaliyotidan ko'zlangan maqsad hukumat qarorida aytilishicha sifatsiz, inson sog'lig'iga zarar keltiradigan va respublika hududiga noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan qurilmalar savdosining oldini olish, mobil qurilma yo'qolib qolgan yoki o'g'irlangan holatda uning qidiruv ishlarini tezkor amalga oshirish, jinoyatlarni samarali va tezkor fosh etish, shuningdek O'zbekiston kommunikatsiya bozorida sog'lom raqobat muhitini shakllantirishdan iborat. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar esa UZMEI tizimining joriy qilinishi ortida xavfsizlik borasidagi xavotirlardan ko'ra ko'proq qudratli monopolistlar manfaati turganini iddao qiladi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Human Rights Watch: O'zbekiston islohotlar ruhini saylovlarga yuqtira olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch tashkiloti Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni isloh qilish uchun ba'zi qadamlarni qo'ygandan so'ng islohotlarning ushbu ruhini saylovlarga ham yuqtira olmagani uchun ta'assuf bildirdi. 22 dekabrda O'zbekistonda Islom Karimovning o'limidan so'ng Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ilk marta parlament saylovi o'tkaziladi. O'shandan beri Mirziyoyev O'zbekiston inson huquqi borasidagi dahshatli ahvolini yaxshilash borasida muhim islohotlar o'tkazdi. Biroq Markaziy Osiyodagi ushbu mamlakatning siyosiy tizimi asosan avtoritar bo'lib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch 16 dekabrda tarqatgan bayonotda. 2016 yilda Mirziyoyevning prezident etib saylanishi saylovchilarni asosiy huquqidan mahrum etuvchi va saylovning erkin va adolatli bo'lishiga to'sqinliklar bo'lgan sharoitda o'tgan edi, deyiladi Nyu-Yorkda joylashgan inson huquqlariga rioya etilishini nazorat qiluvchi tashkilot bayonotida. Human Rights Watchga ko'ra, O'zbekiston joriy yil fevralida saylov kodeksiga ayrim o'zgartirishlar kiritdi. Biroq ushbu islohot kelgusi saylovda ovoz beruvchiga haqiqiy nomzodlarni tanlash imkonini bermaydi. Saylovda qatnashayotgan 5 ta siyosiy partiya hukumat belgilab bergan siyosiy cheklovlar doirasida harakat qiladi, ammo na muxolif partiyalar va na mustaqil nomzodlarga saylovda qatnashish imkoniyati berildi. O'zbekistonda yaqinda muhim islohotlar o'tkazilgan edi. Shuning uchun islohotlar ruhi parlament sayloviga qo'llanmayapti, dedi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo boshqarmasi direktori Hyu Williamson. Toshkent kelgusida mustaqil partiyalar va nomzodlarga bunday saylovda qatnashishga ruxsat berishi kerak, dedi u. Human Rights Watch bildirishicha, Mirziyoyev davrida inson huquqi masalasida umid uchqunlari paydo bo'ldi. Uning hukumati siyosiy sabablarga ko'ra uydirilgan ayblovlar bilan qamalgan o'nlab kishilarni, jumladan inson huquqi himoyachilarini va jurnalistlarni ozod qildi. Lekin O'zbekistonda avtoritar davlatning ko'plab asosiy unsurlari saqlanib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Bunga davlat xavfsizlik xizmatining kuchli vakolatlari, minglab kishilar siyosiy ayblovlar bilan qamoqda qolayotgani hamda huquqni qo'llovchi idoralarning keng tarqalgan qiynoqqa solish va mahbuslarga yomon munosabatda bo'lish amaliyotlari misol qilib keltiriladi. Mamlakatda axborot vositalari senzurasi keng tarqalgan. U yerda jurnalistlar ta'qib qilinmoqda, ba'zan hibsga olinmoqda. Hokimiyat idoralari fuqarolik va siyosiy huquqni himoya qilish bilan shug'ullanayotgan nodavlat tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmayapti. Bayonotda aytilishicha, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining o'zbek xizmati veb-sayti O'zbekistonda bloklanganicha qolmoqda. Sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining sudyalar va advokatlar erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi sud idoralarining erkinligi va qonun ustuvorligiga jiddiy tahdidlar, jumladan jinoyat ishlarini ko'rib chiqishda prokurorlarning keng vakolatlari saqlanib qolayotibdi degan xulosaga kelgan edi. Human Rights Watch Oliy sudning 2011 yilda tashkilotning Toshkentdagi ofisini yopish to'g'risidagi qarori sabab haligacha O'zbekistonda ro'yxatdan o'ta olmayapti. Garchi tashkilot 2017 yil sentyabrdan beri O'zbekistonga borish va tadqiqot o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, 2010-2017 yillarda mamlakatda faoliyat yuritish imkoniga ega bo'lmadi. Yana bayonotda 2019 yilda O'zbekiston bo'ylab minglab uylar shaharlarni qayta qurish va obodonlashtirish bahonasida buzib tashlangani, ammo egalari yetarli darajada taom puli ola bilmagani, garchi davlat xizmatchilarini majburiy mehnatga jalb etish taqiqlangan bo'lsa-da, 2018 yilda 170 ming kishi paxta terishga majburlangani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.